galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa galab isniin ah 12 bisha may sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muddadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com idaacadda galabtana waxaa idiin daadihinaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah somalilan oo ay maanta ka dhacayso doorashada baarlamaanka iyo tan golayaasha deegaanka
ilaahay baan ku mahadinaynaa saaka in si nabadqaba dalka oo dhan sida guddoomiyuhu noo sheegay inay doorashadii ka bilaabantay halkan goobtan guriga shaqaalahana aan ka bilaabay oon codkii ka dhiibtay nabad ku codeeya
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixino kala duwan oo ku saabsan sida ay dadku uga codaynayaan magaalooyinka buurama iyo laascaanood
insha allah waxaan rajaynaynaa codaynta inaan si fiican u gudano goobtana waxa la yidhahdaa goobta abuqays
aniga xasan cabdi haaji waxaan doonanaynaa xildhibaan degaan golaha deegaanka
rashiid bashiir nuur waxa weeyaan waxaan doonanaynaa golaha deegaanka iyo golaha baarlamaanka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaad dhegaysan doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka oo inoo akhriso zahar cabdi axmed
codbixin ayaa ka dhacaysa somalilan maanta oo isniin iyadoo dadku ay u dooranayaan xildhibaanada baarlamaanka iyo kuwa golayaasha deegaanka mas-uuliyiinta xisbiyada iyo madaxweynaha somalilan ayaa saaka codadkooda dhiibta iyadoo sidoo kaleetana la arkayay safaf dhaadheer oo ay dadweynaha ugu jiraan goobaha codbixinta si ay codkooda u dhiibtaan wariyaasha magaalooyinka hargeysa boorama iyo laascaanood ayaa waxa ay sheegayaan in codbixintu ay si habsamiya u socoto in ka badan 1 million oo qof ayaa isdiiwaan gelisay si ay uga qayb qaataan codbixintan guddiga doorashadana waxa ay sheegeen inay jiraan in ka badan 2700 oo goobood oo codayntu ay socoto aqalka baarlamaanka ayaa ka kooban 82 xubnood hase yeeshee waxaa u tartamaya 246 musharax doorashada baarlamaaniga ah ayaa ah tii labaad ee tan iyo sanadkii 2005 ka dhacaysa halkaasi sidoo kalena aqalka baarlamaanka oo ay ku jirto qof haween ah oo keli ah ayaa dadka xuquuqda u dooda ay doonayaan inay soo galaan intaasi in ka badan ilaa iyo 13 musharax oo dumar ah ayaa u tartamaya baarlamaanka sidoo kaleetana dadka xuquuqda u dooda ayaa u ololeynaya inay soo galaan aqalka wakiillo matala beelaha laga tirada badan yahay goob joogayaal caalami ah ayaa ku sugan somalilan kuwaasi oo tiradoodu ay dhan tahay 103 xubnood oo ka kala socda yurub iyo afrika somalilan ayaa sanadkii 1991 ku dhawaaqday inay ka go'day soomaaliya inteeda kale inkastoo aysan weli ictiraaf caalamiya helin doorashadan ayaa kusoo beegmaysa 20 kadib markii somalilan ay hirgelisay nidaamka xisbiyada badan waddanka iiraan iyo 6 quwadood ee kaleeto dunida ayaa sameeyey horumar weyn oo laga gaaray wadahadalladii dib loogu soo celiyey halkoodii ee heshiiskii 2015 ee nukliyeerka iiraan balse waxyaabo muhiima ayaa u baahan in laysla meel dhigo sidaasi waxaa yiri afeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi iiraan isniinta maanta iiraan iyo dhinacyada kaleeto ee quwadaha dunida ayaa waxa ay wadaan wadaxaajeedkooda tan iyo bishii abriil waxa uuna ka socdaa viena waxayna ka wada shaqaynayaan tallaabooyin muhiim ah tehran iyo washington ayay tahay waajib inay u qaadaan cunaqabateynta iyo howlaha nukliyeerka ee iiraan si buuxda ah si loogu noqdo ayaa layiri waxyaabihii uu dhigayay heshiiskii nukliyeerka iiraan wadaxaajood kastoo ka dhaco viena ayaa noqon kara midka ugu dambeeya waana inaan la degdegin waxaan sameynay horumar weyn laakiinse waxyaabo muhiima ayaa weli noo dhima sidaasi waxaa yiri siciid khatibazat oo isagu ah afeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda wuxuu kaloo intaasi ku daray inaysan jirin wax caqabado ah oo heshiiska viena haysta kadib markii madaxweynihii hore maraykanka donald trump uu ka tegay heshiiskaasi 3 sannadood ka hor iiraanna uu ku celiyey cunaqabateen ayaa tehraan waxa ay dhistay keedka uraniumka yaryar si ay markaasi u naaxiso hubka nukliyeerka yaryar. Madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in Washington ay ku soo noqonayso booskeeda heshiiskaasi haddii Tehran ay dib ugu soo noqoto hoggaansamidda shuruudihii ku salaysnaa kobcinta uraniumka ee loo marayay waddadii hub nukliyeer lagu abuuri lahaa. Xafiiska qaramada midoobay ee la socda daroogada iyo dembiyada ayaa ka digaya in wax soo saarka opiumka ee Myanmar laga yaabo in uu mar kale kor u kici karo haddii burburka dhaqaalaha ee ka dhashay COVID-19 ee afgembigii 1 bishii Febraayo ee dalkaasi uu ku sii jiro sidii uu ahaa. Myanmar ayaa ah waddanka labaad ee dunida soo saara maandooriyaha opiumka marka laga soo tago Afghanistan iyo waddamo kale oo u dhoofiya bariga iyo koonfur bari qaarada Asia. Tirakoobka hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan la socodka daroogada iyo sidoo kale dambiyada ee magacyada loo soo gaabiyay UNODC ayaa waxay muujinaysaa in wax soo saarkii opiumka ee Myanmar uu si isdaba joog ah hoos ugu dhacay tan iyo sanadkii 2014, waxaana kaliya ay soo saartaa ayaa la yiri waqtigan waddankaasi 405 metric ton tan iyo sanadkii hore, laakiin hay'adda qaramada midoobay ayaa sheegtay in hoos u dhacaasi ay u badan tahay in uu halkiisii ku soo noqdo maadaama ay beeraley badan iyo xoogsato aanan shaqeynin ay u jeesteen hooshan. Dalka Shiinaha ayaa ku dhawaaqay Isniinta maanta taa in lamaanaha isqaba ee dalkaasi loo ogolaaday in 3 caruur ay dhali karaan, waana arrin wax ka bedelayo habkii hore ee sharciyadii xadiday caruur badan inay dhalaan qoysaska dalkaasi oo 2 un markii hore ta lagu soo koobay. Arrinkan ayaa yimid kadib markii tirakoobka ugu dambeeyay ee la sameeyay ee dalkaasi uu muujiyay in hoos u dhac weyn uu ku yimid dhalashada waddankaasi dadkiisa ay ugu tiro badan yihiin dunida. Wax ka bedelka sharcigan ayaa la sheegay intii lagu guday jiray inuu dhacay shirkii Shiinaha ee uu hoggaaminayay madaxweynaha dalkaasi Xi Jinping, sida wakaaladda wararka ee dalkaasi ay warineyso.
Maxaan jiraa Cabdi Axmed oo nala socodsiinaysa warkii caalamka. Halka dhigisyaal nagala soconaysaana waa VOA oo idinkaga imaanaysa Washington. Aynu ku horeynay codbixinta ayaa ka soconaysa Soomaaliland maanta oo Isniin ah, iyadoo dadku ay soo dooranayaan xildhibaanada baarlamaanka iyo kuwa golayaasha deegaanka. Mas'uuliyiinta xisbiyada iyo madaxweynaha Soomaaliland ayaa saaka codeeyay, sidoo kalena waxaa la arkayay safaf dhaadheer oo ay dadku ugu jiraan goobaha codbixinta si ay codkooda u dhiibtaan. In ka badan 500,000 oo qof ayaa isdiiwaan geliyay si ay uga qayb qaataan codbixinta maanta. Guddiga doorashooyinka waxay sheegeen inay jiraan in ka badan 2,700 oo goobood oo laga codayn doono. Wariyaha V O A Khadar Maxamed Cakulli ayaa warbixintan noo soo diray.
Dadweynaha Soomaaliland ayaa u dareeray saaka subaxnimadii hore goobaha codbixinta si ay codkooda u dhiibtaan una soo doortaan mudanayaashii aqalka wakiilada ee Soomaaliland ku mateli lahaa iyo sidoo kale golayaasha deegaanada ee degmada doorashooyinka Soomaaliland. Todobadii subaxnimo ayaa ay furmeen goobaha loogu talagalay in bulshadu ay ka codeeyaan. Safaf dhaadheer ayaa hirti waa bariba aad arkaysa, iyaga oo magaalada Hargeysa ay dadku ku yuugu jiraan. Hooyooyinka, dadka waayeelka ah iyo qaybaha bulshada ee kala duwan ayaa ka codeeyay goobihii loogu talagalay, islamarkaana kuliya dhaadheer u galay goobta hay'adda shaqaalaha dowladda ee bartamaha magaalada Hargeysa. Waxaa codkooda ka dhiibtay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi, guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cabdiraxmaan Cirro, iyo guddoomiyaha xisbiga mucaaridka kale ee Ucid Injineer Faysal Cali Waraabe. Madaxweyne Biixi ayaa kula hadlay warbaahinta markii uu codkiisa dhiibtay kadib.
Ilaahay baan ku mahadirayaa saaka ee si nabadgaba dalka oo dhan sida guddoomiyuhu noo sheegay inay doorashada ka bilaabantay halkan goobtan guriga shaqaalahana aan ka bilaabay oo codkii ka dhiibtay. Nabad ku codeeya waa laba doorasho muhiima, aad bay adduunyuhu noo soo eegaysaa. Saaka haddaad daawateen waxa leexa idaacadaha waaweyn adduunka oo dhammi waxay ku soo jeedeen Soomaaliland xilbaayna saaran nabadgelyo iyo nidaam iyo waraa ku codeeya. Dhalinyaradana waxaan leeyahay sidii aad u olaysayna wanaagsanayd oo codeeya waqtigu weyn uga furan yahay. Waxaa la sameeyey baarti sanaduuq badan, meelaha badankooda 400 qof oo qoraa ku codeynaya. Marka la xisaabiyaan waa waqti ku filan 7 saacadood, marka degdega iyo buuq aynu ka ilaalino.
gudoomiyaha xisbiga wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cabdiraxmaan Cirro ayaa markii uu codkiisa dhiibtay ku tilmaamay doorashadan mid shacabka Soomaaliland guul weyn u ah.
Ama shacabka Soomaaliland baa salaamaya, waxaanu ku jirtay imtixaan. Imtixaanka waxaanu ku guuleysanay. Waxaanu ku guuleysanay markii ugu horreysay inuu laba doorasho isku mar qabanno, golihii wakiilada iyo golayaashii deegaanka. Arintaasi guud ahaan Soomaaliland guul bay u tahay. Waxaan filayaa waxaan arkaysaan maanta inay nadanaynayaan dunidii iyo beesha caalamku. Safiirro badan baa jooga, taa macnaheedu waxa weeye waa la danaynaya Soomaaliland maanta. Goobjoogyaal caalami ayaa jooga iyo kuwa rijinka ka socdaba. Shacabka Soomaaliland waxaan ugu baaqayaa inay nabad iyo xasilooni ku codeeyaan. Waxaan ugu baaqayaa inay dulqaataan hadday de waxyaabo khaladaad oo yaryar arkaan, inay u dulqaataan kuyada dhaadheer, inay u dulqaataan dhibaato kasta oo la kulanta hadday milic tahay iyo hadday gaajo tahayba. Qof waliba xaq buu leeyahay muwaadinku doono inuu isagu u codeeyo. Axsaabtuna way tartamaysaa, ciddii ilaahay u garteena way guulaysanaysaa. Waxaynu ognahay in kun musharax ay sharaxan yihiin, boqolkiiba soddon baa guulaysanaya. Ninkii ilaahay u qoreen baana guulaysanaya. Marka aanu nabad ku codayno, xasilooni ku codayno, waxaan ilaahay uga barayaa in ay arrintaas doorashadu si nabad ah oo xasilooni ah inoogu dhammaato. Shacabkiina waxaan leeyahay guul bay idiin tahay arrintani, guushana xajista ilaashada.
Injineer Faysal Cali Waraabe, gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee UCID, ayaa u sheegay warbaahinta markii uu codkiisa dhiibtay in doorashadan lagu bedelayo golaha wakiilada Soomaaliland ee 16 sano fadhiyay, kuwaasi oo ugu magac daray baarlamaankii ugu cimriga dheeraa dunida, sida uu sheegay Faysal.
Ilaahay mahadle subxaana watacaala. Sida ogtihiin, maanta waxaan u soo qaadanay maanta inay doorashada cado geedi dheer bay soo marnay. Waxaan soo marnay dhibaatooyin badan baa ka horyimi inaga horyimi. Wixii oo dhan ilaahay subxaanata waa inagii ka heshiinay oo caadadeena ah ee Soomaaliland inay marka u dambayso gabaa isqabsano dadka guud eegno siiba ilaahay subxaana wa tacaala markii daba nagu guuleeyey himiladeenii aan usoo tacabnay oo weliba anaga tacab badan iga qabsaday doorashadaas u dhici lahayd oo cadaawad badan ku qabsaday ku yeeshay wataa maanta inoo hilgashay. Maanta waa ogtihiin adduunka geeskeen ku noollahay meel ay doorasho nidaami ka dhacaysay ka inaa jirta noo fake election, inagu fake election ma samayno. Kii huntahaabaan samaynaa oo fiiriya insha allah tacaala kana waa kii todobanaad. Waxaa ilaahay ka baryaya markay tan inaga dhammaato ina doorasho nabad ugu dhacdo dad ilaahay ka bagaaya oo aqoon leh oo damiir leh oo dalkan cagaha u taaga dedamada u taaga oo reform ku sameeya inuu ilaahay inoo soo saaro ta hoose iyo tasarba. Waxaan maanta soo afjarinaa insha allah tacaala baarlamaankii loo bixiyey the oldest and incompetent parliament in the world. Baarlamaanka ugu tayo yaraa ee ugu daal weynaa adduunka ayaan maanta soo afjarnay alxamdulilaahi rabbil caalamiin alxamdulilaahi rabbil caalamiin.
Waxay doorashadani noqonaysaa tii ugu horreysay ee dadka ugu badani ay u codeeyaan ama doorashada ka qayb galaan. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Magaalooyinka kale ee Soomaaliland ee Isaaka ka bilaabatay codbixinta waxaa ka mid ah magaalada Boorama ee gobolka Awdal. Qaar ka mid ah dadweynaha halkaasi ka codeeyay ayaa u warramay wariyaha V O A da ee gobolkaasi Haashim Sheekh Cumar Good.
Nay goobtan waxa weeyaan Abuqays, insha allah waxaan rajaynaynaa codeynta inaan si fiican u gudano goobtan waxa la yiraahdaa goobta Abuqays.
Maxay idin dooranaysaan halkan aad ka dooranaysaan?
Xildhibaanada ayaan dooranaynaa insha allah, ayaan dooranaynaa xildhibaanada si fiican ayaan halkan ugu codeynaynaa marka halkan doorashadaasi si wacan nooga dhacaysa insha allah.
Waa maxay idin qabanayaan xildhibaanada dooranaysaan?
Waxay noo qabanayaan adigu wax walba insha allah ballan bay noo qaadanayaan inay noo qabtaan insha allah. Waxaa ka mid ah inay wax walba noo qabtaan, inay ballan noo qabtaan oo noo sameeyaan, inay madgaraysaa iskuulada kale noo caawiyaan insha allah, inay saan ugu dadaalaan bay wadaan oo iskuulada naga dayacaan madgaraysaa inay aadan ugu dadaalaan insha allah.
Maanta halkan waxaad u joogtaan codbixinta aynaad codkiina bixisaan, codkiina aad bixinaysaan yaa dooranaysaan?
Aniga Xasan Cabdi Haaji, waxaan doonanaa xildhibaan degaan golaha deegaanka, markaa guriga iyo
saddexda
maxay idiin qabanayaan mudanayaasha iyo masaxii dhibaanada aad dooranaysaan golaha deegaanka iyo baarlamaanka
maanta iyaga wax doodayaan hadday isagu xelaa waxaan ku nuu ballan qaaday dalka iyo dadku wuxuu u baahan yahay inuu qabtaan hadday dhul tahay iyo hadday tahay dadkaba iyo hadduu inkastoo caruurinka iyo dhulkuba naga siiya naga googoyeen inay wax noo qabtaan ay wax naga caawiyaan baan ugu dooranaya
nimankaasi aad tilmaantay inaad dooranaysaan maxaad ku xulatay
waxaan ku xulanay aqoon ay wataan iyo nin walbo shahaadada wata oo qaali ayaan ku xulanay inay wax qaban karaan aqoontoodi inay wax qaban kartaan ku xulanay
adoo magacaa ku bilaabaya maanta halkan maxaad u taagan tahay
halkan waxaan u taaganahay axmed maxamuud digo tukaalo la yidhaha waxaan halkan u taaganahay labada xildhibaan dibiga iyo laba boqol iyo saddexda ayaan u taaganahay ilamadaasoo aqoon aan ku dooranay berigii hore kuwii aan dooranayna aan isku qabanay oo nidhi waa kuwii sidii hore un haddaad noqonaysiin adeer oo dalka iyo dadkiin iyo ummaddiina aanad xusuusanayn waxbaynu dooran mayne codkaya waan isku haysanay inaan ku nin oy dood ballaadhan inaga dhex dhacday markaas iyagu iyo shuruudihii buuxiyey oo yidhi dalkayaga iyo dadkayagaba daacad baan u noqonaynaa dadkayaga markasti waan la fadhiisanaynaa markasti dhibaatadooda waan la soconaynaa iyagoo yidhi ayaanu ku dooranay iyo shahaadooyin ay haystaan
rashiid bashiir nuur
waxa weeyaan waxaan dooranaynaa golaha deegaanka iyo golaha baarlamaanka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu
axmed marka magacaygan ku bilaabo cabdifatax cabdillaahi daahir run ahaanti hataan halkan waxaan u midnay inaan codayno oo aan ugu ridna nin walba dee awciyo qofkii u sharaxan inaan u codayno laakiinse meeshan marka run ahaantii nin aqoon iyo waxaan iskuma soo xulina nin walba qabaayilkiisa iyo cidda u xigta ayuu soo xushay saa uu ugu codeeyo saas daraaddeed run ahaantii inkastoo dadkeenna marka la soo xusha ama ay helaan kursiga aynu dadkoogaba saa usoo yeegin inuu walba mushaharkiisa iyo kursigiisa unoo eegto laakiin mudanayaasha la dooranaya ciday doontaba ha noqotay ee samaroon kasoo jeeday inay ummadooda soo eegaan oo ay wax u qabtaan weeyaan wabilahi towfiiq
habka loo codaynayo ma fahamsan tahay iyo wacyigelinna ma ka heshay qaabka loo codaynayo
ha si wacan aad baan u ognahay sida loo codaynayo ee qof walba ninka uu codaynaya calaamad yaro eesbaa la saaraya saas daraaddeed eega staafarta koornaynaya kaga dhacasaan kuna dhex bartamaha ku eegaa
qaar ka mid ah dadweynaha ka codaynaya magaalada boorem oo u waramay wariyaha v o eda haashim sheekh cumar good
magaalada laascanood ayaa iyana la arkayay dadka oo codadkooda dhiibanaya sida uu ku soo waramayo wariyaha v o a cabdikariim olol
gobolka suul iyo saaka waxaa ka bilaabatay doorashada golaha deegaanka iyo wakiilada ee somalilan gobolka suul ayaa waxaa yaala 280 goobood afarta degmo uu gobolka suul uu ka kooban yahay degmada taleex degmada xudun degmada laascanood iyo degmada caynaba dadweynaha magaalada laascanood ayaa iyagu isugu soo baxay waxaana gudaha magaalada laascanood yaala 48 goobood kuwaasoo saaka lixdii aroornimo ay dadku ay faylo dhaadheer u galeen sida ay u dooran lahaayeen golaha deegaanka iyo wakiilada ku matali doona doorashadani dadweynaha kala duwan ee magaalada laascanood ee 48 goobood ee ku yaala degmada gudaheeda ayaa ka hadlay aragtidooda ku aadan inay saaka u dareeraan codaynta golaha deegaanka ee degmada laascanood iyo golaha wakiilada waxaana aragtidooda ay ka dhiibteen siday u arkaan doorashadan ay saaka ka qaybgelayaan
bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabdiraxmaan kiise maxamed doorashada isku sidkan ee golaha deegaanka iyo golaha wakiilada ee jamhuuriyadda somalilan hadda waxaan ku suganahay seejada waqadari dadku waxay u diyaarsan yihiin say ula soo bixi lahaayeen ciddii ku matali lahayd golaha wakiilada golihii deegaankana maayaradoodii iyo xildhibaanadoodii bay dooranayaan saaka lixdii subaxnimoaan soo kalahay oo awalba shaqooyin iyo dee howlaan usoo kalihi jiray laakiin saaka waqtigii hore aan soo kici jiray waa ka soo horreeyey waxaana usoo kalahay inaan labadii qof ee golaha deegaanka iyo golaha wakiilada igu matali lahaa aan la soo baxo dee waan codeeyey hadeer marka hawshaydu hadeer waa 100%
raxiim saako ay isniin tahay 23 May waxaan ka qaybgelayaa ama aan ka codaynayaa xarunta magaalada laascanood iyadoo guud ahaan degaamada somalilan degmo doorashooyinka loo dareeray codaynta doorashada isku sidkan ee golayaasha deegaanka iyo wakiilada somalilan aad baad u maasantay cabdikariim haa waa markii ugu horreysay ee aan kaad qaatay codeeyo
raxmaan raxiim magacaygu waa khadar cismaan idris waxaan maanta u yimid inaan doorto
xildhibaan kiigu matala golaha deegaanka degmada Laascaanood iyo golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland anigu ma ihiin nin qabiil wax u dooranaya waxaan ahay nin ku dooranaya qofka aqoontiisa iyo qof isbeddel ku sameynaya dawladda hoose ee deegaanka iyo golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan wataa laba aqoon yahan oo aad arki doontaan isbeddelka ka sameyn doonaan gobolka iyo jamhuuriyadda Soomaaliland
bismillaah magacaygu Cabdullaahi Cali Maxamed oo jooga degmada Laascaanood ka codaynaya seejada waqdiri waxaan u imid lixdi subaxnimada saaka sidaan la soo bixi lahaa labada xildhibaan ay ugu matali lahaa golaha deegaanka degmada Laascaanood iyo golaha wakiilada weli waxaan ku jiraa safkii lixdina waa imi dadku inay u samraan safka iyo codbixinta oo qof walba safka leenkiisa ku jiro saasan ku boorinaya cid kasta asalaamu calaykum
salaam calaykum anigu waa khaliifkiisa oo maanta ka codaynaya degmada Laascaanood gaar ahaan dhuxun doorashada dalka saaka ka bilowmatay saaka lixdii ee dhamaana saashanta galabno waxaan leeyahay dalka hore uu socdo haa waa markii ugu horeysay aan codeeyo doorashadii hore waana la diiday wiil yar baan ahaayo dee waqtiga ma qaangaadhin laakiin haddana qaangaadha waxaan soo galay saaka 7-dii
ramaan raxiim magacaygu waa cabdifataax axmed xasan saaka lixdii subaxnimada soo kacnay waan codeeyey waxaan ku codaynaa degmada Laascaanood waxaan u codaynaa qof maanta mitali kan ugu mitali kara golaha wakiilada iyo golaha deegaanka waxa qabad muuqdana maanta inoo sameyn kara doorashadan waxa socotaa si xasilan amniga 100% waa fiican yahay magaalada gaariga shaqeynaya waxa ku shaqeynayaan taariikh gaar ah oo kuushinku sameeyeen shaqo fiican bay u hayaan qolada kuushinka subax aanba u shaqeynayaan hay'adaha amniga iyana subax aanba u shaqeynayaan doorashada waxa rajaynaya insha Allah inay nagu dhamaato si khair leh inoo soo baxaan xilmaano maanta lagu mitali kara boosaska aan doonayno oo gobolka wax ku soo celin kara oo gobolka wax aan ku mitali kara
magacaygu waa Axmed Cabdullaahi Xirsi musharax golaha deegaanka u tartamay lambarkaygu waa 102 xisbiga u cid doorashadu si wacan bay u socotaa waa ku qanacsanahay si amni si habiya daacada dadku fayl bay ku jiraan oo waad aragtaan si goob kasta si degan bay uga socotaa magaalada iyo gobolka oo dhan iyo tuulo kasta iyo goob kasta waa ku qanacsanahay wixii ka soo baxa
Cabdikariin Olol VOA magaalada Laascaanood
gudoomiyaha guddiga doorashada Soomaaliland Cabdirashiid Maxamuud Riyaraac ayaa wareys u siiyay VOA da kaga hadlay sida ay guud ahaan doorashadu uga bilaabatay ugana socoto Soomaaliland wuxuu magaalada Hargeysa ugu waramay wariyahayaga Khadar Maxamed Akulle
bismillaahir rahmaanir rahiim runtii goobuhu de waxay furmeen waqtigii sharcigu asteeyay oo ahayd 7 subaxnimo inay furmaan lixdana ay maadaan shaqaalaha goobta oo ay saacadda iyagu hagaajistaan goobtooda iyo shaqadooda iyo kiyugooda iyo soo dhamaadkooda marka alxamdulillaahi rabbil caalamiin dhammaan guud ahaan dalka oo dhan goobihii waxay furmeen waqtigii loogu talagalay codkuna wuxuu bilaabmay waqtigii loogu talagalay si nabada oo wanaaga oo ilbaxnimo leh oo wanaag leh oo dadnimo leh way ku bilaabantay kiyuga la isku ixtiraamayey codka la isku ixtiraamayey waayeelka la ixtiraamayey mudanka la siinayay jaaniska ay leeyihiin hadday madax yihiin iyo hadday magaranaysaa mas-uul yihiinba sidaa darteed ilaahay baan uga mahadnaqaynaa shacabka Soomaalilandna waa ku ammaanan yahay sida ay ugu soo diyaar garoobeen codka iyo sida nidaam kale ee ay runtii codkooda u dhiibteen waa si fiican waa loogu soo baxay waxaanu ognahay ilaa hadda in ay si wanaagsan u socdaan dhammaan goobuhu goobo yaryar oo kooban oo meelaha miyiga ahay oo reer waa dhammaadeen codkii loogu talagalayna waa la dhiibtay siduu dhammaa marka alxamdulillaahi rabbil caalamiin
markii ugu horeysay dad 200 ku dhow ay codkooda bixinayaan waa tiradii ugu badnayd codkooda dhiibata ama kaarka codbixinta sharciyan haysatay culays ma ahayd markaad eegtaan saaka xilligeenu kala
fursad ahaan culays ma lahayn runtii waana wanaagsanayd diyaar garowgeeduna waa fiicnaa laakiin dee culays waxay ku haysay shacabka runtii usoo diyaar garoobay ee kayuga dheer galay anagoo komishan ahaan dee waan u diyaar garownay oo koobaha waanu jijibinay anagoo u turayna dadkayaga iyo shacabku inuu codkiisa dhiiban karo ama aan kayugu ku dheeraan goobuhu 450 bay ahaayeen average inta loo xadiyey goob walba codbixiyeen ka codayso marka runtii waa dee labada firi karo culays shacabka way ku leedahay 450 qof oo kiyu galay waqti bay ku qaadanaysay laakiin alxamdulillah rabbil alamin dad sabr leh oo ogol oo magaranaysa inay codeeyaan oo magacooda iyo dalkooda iyo maamuskooda kor u qaadaan ayay runtii shacabku ahaayeen marka aad baan uga mahadnaqayna
asaasada dadku diyo meelo badan baan halgeysan maray ilaa iyo toddobadii saaka in goobo khayriyad oo ilaa 2-3 waxa ay dadka qaar tilmaamayeen in magacyada goobihii laga filayay dadka markay yimaadeen metran keeba ku qoran dadna qof khadar la ilaama khatar ayaa imanaya inay waayeen marka ta ka waran
aan waxaalatay taas runtii ma badna mana anagu mana hayno runtii wax sidaas qof deel la waayay laakiin waxa jirta system cusub inu galayo runtii aan hore Soomaaliland loo gelin jirin oo arin la yiraahdo goobedel iyo kaarbedel ayaa dhacay marka dadkeenu hadii jeer wax way de marmar iska hawl yareystaan oo wax iska dhacday dad kaararkoodi iyagoo aan qaadan 16kii haddana goobaha yimi oo yiri kaarki baa iga lumay halay bedelo marka dadka waxa ku dhacday markii dambe kaarki markii la qaado waayay in de kaarka system ka laga saaro qarkood oo mar hadii qofku qaadan waayo liiska codaynta waa laga reebaa ilaa cid ma qaadanay
marka taa macnaheedu waxa weeye kumay jirin milyan iyo boqol iyo dhowr iyo lixdan kun
kumay jirin waa dadkii markii hore aan hordhici ku soo saaray markii kaarkooda halka laga yaalayna waa laga saaray iyaguna warqadii baa la siiyey kaar bedelka ahayd in kaarkii ka lumay marka arrintaasu dee afraad aad u yar oo aan badnayn ayaa gobolada ay kaga dhacday waana dad runtii cilada iyagu lahaa sababtoo ah qofkii markuu yidhi waa la rumaystay kaarkii wiiga lumay shahaada la siiyey kaarkiisiina komisha ku yaalay komishankiina kaarkii uu hayay sistamku ka saaray marka isdhaafkaasa halkaas ka yimi qof oo dadka la waayay min midka ahay waa dad majority ay sidaa ugu dhacday wixii kale ee farsamo yare cilada way jirtay xaqii meelo dhowr qof laga waayay kuwa markiiba waa la saxay markii ay noo timiba magacyadoodii waa la geliyey sistamka baa dib loo eegay magacyadoodii waa la saxay wax aad yarna way ahay
guddoomiyaha guddiga doorashada Soomaaliland Cabdirashiid Maxamuud Riiraac oo u waramayay Khadar Maxamed Akulle
haddaba ololaha doorashada ee Soomaaliland ka socday maalmihii dhowaa ayaa saameyn dhaqaale ku yeeshay ganacsiyada qaar warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa ka soo diray magaalada Hargeysa wariyaha iyaga Khadar Maxamed Akulle
tan iyo markii si rasmi ah ay guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland u fasaxeen ololaha tartanka doorashada golayaasha wakiilada iyo deegaanka ee Soomaaliland waxaa la dareemayay dhaqdhaqaaq ganacsiga suuqa ku soo kordhay iyo wax kala iibsiga oo meelo fara badan saameyn ku yeeshay kor u kaca tusaale ahaan goobaha wax laga daabacdo ayaa cidhiidhi iyo suuxan badan yeeshay iyadoo kuyu meelaha qaar loo geliya amaba ay mashquul xoogi ka muuqanayeen shirkadaha wax daabaca oo ay ku dhowaad dhowr boqol oo murashax mar walba si joogta wax uga daabacanayeen mid ka mid a shirkadaha daabacaada ee magaalada Hargeysa ayaa u sheegay v o a dareenkooda la xidhiidha rukaca ganacsigooda wax daabacaada muddadii ololaha
hoose dhacas dhaqaale ku yimiday 2 sano ee ugu dambeeyey 2019-2020 waxaa isbedel ku sameeyey ama dib ganacsiga dhaqdhaqaaq usoo nooleeyey ololaha doorashooyinka isku sidkan ee golaha deegaanka iyo golaha baarlamaanka ee Soomaaliland hadda ka qabsoomaya taasa waxay keentay in dhaqdhaqaaq fara badan iyo wax iibsi fara badan ay ka dhex dhacdo guud ahaan Soomaaliland gaar ahaana wuxuu aada usii dhaqdhaqaaq u badan usii sameeyey shirkadaha daabacadaha oo in ku dhow 500 xildhibaan ay intii ololu socdeen ay si joogta wax uga daabacanayeen taasoo aan odhan karno wax iibkoodu wuxuu runtii kor u kacay wax 100-200 noqonaya marka loo eego 2 sano ugu dambeysay
shirkadaha daabacaada oo keliya maaha kuwa faa'iiday ama dhaqdhaqaaqooda wax kala iibsi ama ganacsi uu kor u kacay muddadii ololaha balse meelo fara badan oo suuqyada magaalooyinka waaweyn iyo xataa tuulooyinka ayaa laga dareemayaa kor u kacaasi iyo xarakaadkan ay sababta u tahay murashaxiinta iyo ololaha tartanka doorashada wakiilada iyo deegaanka
marka la eego doorashadan isku sidkani suuqa wax kala iibsiga lacag badan baa soo gashay waxbaa la kala iibsanayaa dadku waxaan dareemaysaa xarakaad xooggan oo ka dhex dhacaya suuqa wax kala iibsiga hadday tahay qaadka hadday tahay qalabka wax lagu daabacee lagu boorarka lagu xayeysiinayo shidaalada kreeska gaadiidka shaqaaleynta ardayda jaamacada hadda dhigata waxaasoo dhan waxay noqonaysaa wax u wanaagsan suuqa lagiisa adiyadoo sidaa tahay suuq xarakaadka iyo wanaaga uu maanta yahay ma ku sii jiraya doorashada kadib. Taas waxa noqonaysa maya marka doorashadu dhamaato suuqa waxa la filan karaa inuu ku yimaado wasaarad, wasaaraddaasoo ah siduu maanta yahay inaanu haan doonin oo dad badan xildhibaan kasta kharash fara badan buu galaya. Kharashkan suuqa uu ka istaagaya kol hadduu kharashkan suuqa ka istaago suuqa wuxuu geli doonaa wasaarad, laakiinse wasaaraddaasu waxay noqon doontaa mid uu haddana kasoo kobto muddo.
lixdii maalmood ee ugu dambeeyey ee tartanka ololaha doorashada uu soconaya ayaa si weyn waxaa looga dareemayay guud ahaanba Somaliland magaalooyinkeeda waaweyn iyo goobaha kala duwan ee ganacsigaba dhaqdhaqaaq ganacsi. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. goordhow waxay noo soo socda qodobo kale, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida iyo Sahra Cabdi Axmed.
codbixin ayaa ka dhacaysa Somaliland maanta Isniin, iyadoo dadku ay u dooranayaan xildhibaanada baarlamaanka iyo kuwa golayaasha deegaanka. mas-uuliyiinta xisbiyada iyo madaxweynaha Somaliland ayaa saaka codadkooda dhiibta, iyadoo sidoo kaletana la arkayay safaf dhaadheer oo ay dadweynaha ugu jiraan goobaha codbixinta si ay codkooda u dhiibtaan. wariyaasha magaalooyinka Hargeysa, Boorama iyo Laascaanood ayaa waxa ay sheegayaan in codbixintu ay si habsamiya u socoto. in ka badan 1 million oo qof ayaa isdiiwaan gelisay si ay uga qayb qaataan codbixintan. guddiga doorashadana waxa ay sheegeen inay jiraan in ka badan 2700 oo goobood oo codayntu ay socoto. aqalka baarlamaanka ayaa ka kooban 82 xubnood, hase yeeshee waxa u tartamaya 246 musharax. doorashada baarlamaaniga ah ayaa ah tii labaad ee tan iyo sanadkii 2005 ka dhacaysa halkaasi. sidoo kalena aqalka baarlamaanka oo ay ku jirto qof haween ah oo keli ah ayaa dadka xuquuqda u dooda ay doonayaan inay soo galaan. intaasi in ka badan ilaa 13 musharax oo dumar ah ayaa u tartamaya baarlamaanka. sidoo kaletana dadka xuquuqda u dooda ayaa u ololeynaya inay soo galaan aqalka. wakiillo matala beelaha laga tirada badan yahay, goob joogayaal caalami ah ayaa ku sugan Somaliland, kuwaasi oo tiradoodu ay dhan tahay 103 xubnood oo ka kala socda Yurub iyo Afrika. Somaliland ayaa sanadkii 1991 ku dhawaaqday inay ka gooday Soomaaliya inteeda kale, inkastoo aysan weli ictiraaf caalamiya helin. doorashadan ayaa kusoo beegmaysa 20 kadib markii Somaliland ay hirgelisay nidaamka xisbiyada badan. waddanka Iran iyo 6 qowdood ee kale ee dunida ayaa sameeyay horumar weyn oo laga gaaray wadahadaladii dib loogu soo celiyay halkoodii ee heshiiskii 2015 ee nuclearka Iran, balse waxyaabo muhiim ah ayaa u baahan in la isla meel dhigo. sidaasi waxaa yiri afeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi Iran Isniinta. maanta Iran iyo dhinacyada kale ee qowdaha dunida ayaa waxa ay wadaan wadaxaajoodkooda tan iyo bishii Abriil, waxa uuna ka socdaa Vienna, waxayna ka wada shaqeynayaan tallaabooyin muhiim ah. Tehran iyo Washington ayay tahay waajib inay u qaadaan cunaqabateynta iyo howlaha nukliyeerka ee Iran si buuxda ah si loogu noqdo, ayaa la yiri waxyaabihii uu dhigayay heshiiskii nukliyeerka Iran. wadaxaajood kastoo ka dhaco Vienna ayaa noqon kara midka ugu dambeeya, waana inaan la degdegin. waxaan sameynay horumar weyn, laakiinse waxyaabo muhiima ayaa weli noo dhiman. sidaasi waxaa yiri Siciid Khatibzaad oo isagu ah afeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda. wuxuu kaloo intaasi ku daray inaysan jirin wax caqabado ah oo heshiiska Vienna haysta kadib markii madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump uu ka tagay heshiiskaasi 3 sanadood ka hor. Iran uu ku celiyay cunaqabateyn ayaa Tehran waxa ay dhistay keedka uraniumka yaryar si ay markaasi u naaxiso hubka nukliyeerka yaryar. madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in Washington ay kusoo noqonayso booskeeda heshiiskaasi haddii Tehran ay dib ugu soo noqoto hoggaansamidda shuruudihii ku salaysnaa kobcinta uraniumka ee loo marayay waddadii hub nukliyeera lagu abuuri lahaa.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaanna waa Voice of America, Washington. haatanna ku soo dhawaada barnaamijka ilayska V o a, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada markale barnaamijkii ilayska VOA ee todobaadkan oo aan ku eegayno xukunkii dhawaan maxkamad ku taala magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ay ku riday askari cadaan oo loo heystay dilka nin madaw ah iyo waxa xukunkaasi uga dhigan yahay bulshada laga tirada badan yahay ee madaw oo ay Soomaaliduna ka mid tahay. دعوت قادستا أسكريغان شوفير وسعوطي مدو سبدح تضباده شاني أفرطان مرقاتنا لغو دهيستي ما هاين دعوت أسكري بوليسو يقف وديلي أوكيليا قصاب سنايد وحايا هاي دعوت إشي لغو وذهيي مرايكنك يدوني ده أوردان أغالك عاد مركي حكومك ودعي مدحوينها مرايكنك أو أي بربر تاقنايد كوحيجين كيسا كمالا هارس أيا حكومكا سي ويري تلابو خوري لو قاضي.
We have to listen. I can't breathe. I can't breathe. Those are George Floyd's last words. We can't let those words die with him.
Waxa uu yiri madaxweyne Joe Biden, waynaanu dhageysanaa, ma neefsan karo, ma neefsan karo. Waxay ahaayeen erayadii ugu dambeeyay ee ka soo baxay George Floyd. Ma ogolaan karno buu yiri in erayada ay la dhintaan marxuumka. 20kii bishii April ayna baaftay markii uu xukunka dhacayay dadkii dabaaldegyada ka dhigay jeedka magaalada Minneapolis waxa kamid ahaa Soomaali. Garyaqaan Amin Haaruun oo kamid ah sharciyaqaanada Soomaalida Mareykanka ayaa barnaamijka Eliska VOA uga waramay waxa uu xukunkaasi uga dhigan yahay dadka madaw.
Runtii waxa uga dhigan tahay in badan oo kamid ah in maaragtay ugu dambeyn si cadaalad ah loo maxkamadeeyay waa markii uu horeysay oo taariikhda gobolka Minnesota askari cadaan oo qof madaw ah dilay maxkamad loo soo saaray xukun loogu rido marka macallintii maxkamad la soo saaray in xukunki lagu rido marka dad badan waxay uga dhigan tahay maaragtay runtii in finally codkoodii la maqlay oo la dhageystay cadaaladana ay hadda u dhawdahay in go'aankii la gaaray uu ahaa mid cadaalad u dhow marka dad badan runtii wadi way dejisay waxaa laga cabsi qabay banaanbaxyo in magaalada Gilgilan rabshado wata marka taasina way baaqatay.
Xukunka askarigan ku dhacay waxaa si weyn u soo dhaweeyay ururka u dooda xuquuqda muslimiinta Mareykanka ee marka la soo gaabiyo la yiraahdo CARE. Hay'adan oo ka mid ah ururadii soo qaban qaabiyay barnaamijyadii cadaalad doonka ee dilka George Floyd ayaa xukunkan ku tilmaantay tallaabo hore loo qaaday. Jeylaani Xuseen waa agaasimaha hay'adda CARE xafiiskeeda gobolka Minnesota.
Qortumihu waxay ahayd farxad iyo runtii dad badan oo shacabka kamid ah oo runtii filayay inay dhici karto in la sii daayo laakiin markii la xukumay runtii dareemay in aan aragnay cadaalad inkasta oo loo maleynayo dad badan in uu keeskan sida dadka badan ee ula socda iyo videoga laga duubay arrinkani ay runtii ay ahayd mid ma aragtay soo koobi karta dilkan foosa cunsuda u dhacay oona runtii ayna dhici kareenba in askari sida qof u dila la xukumi waayo.
Muslim ahaan marka ururka muslimiinta dooda CARE oo kale Soomaali badanaa wadankan ku nool dad badan laga tiri badan yahoo muslimiin aha carabha ku jirto ayaa ku nool waxay uga dhigan tahay marka in xukun noocan uu dhaco sidee wax uga bedeli kartaa dareenkii hore u qabeen ee ku aadanaa cadaalada iyo ciidamada booliska.
Horta runtii anagu hay-ad ahaan ama CARE Minnesota oo degmadii degan runtii ay ka dhacday falkan oo dad badan ka dhacday waxaanu ka heen ururadii ugu adkas yacni ugu muhiimsanaa ee ka qayb qaatay abaabulinta mudaharaadadii dhacay iyo runtii cadaalad raadinta aan ka qayb qaadanay door weyna ka galnay waana ku faraxsannahay natiijadaas inay timid inagoo weliba raadinayna inuu isbeddel ka imaada nidaamka ay hay-adaha nabadgelyada ku shaqeeyaan. Waxaan weliba dhihi karaa shacabka muslimiinta ay kala duwani runtii waxay aad iyo aad uga cabadaan oo ayna jirtaa dib gaar u ah dadka muslimiinta Mareykanka degan gaar ahaan markii noqoto laamaha amniga oo dhan haddii noqoto marka airportka laga soo dego wadanka lagu soo laabto oo qolooyinka ka shaqeeya xuduudka oo kale askarta ka shaqeeya xuduudka oo aad u dhibaan dadka muslimiinta iyo xitaa hay-adda sir doonka ama FBI-da loo yaqaano runtina iyaduna aad u dhibta dadka muslimiinta iyo kuwan booliska ah iyaguna runtii ay muslimiinta dhibban ka sheegtaan dililka ay sameynayaan ee hadda laga hadlayna ay ku jiraan dhalinyar muslimiina gaar ahaan Soomaali xita oo lixdii bilood ugu dambeysay xitaa la dilay in la yiraahdo Dulaal Ciid waxana ka horay sanad horteedna inaan kala ilaahdo Isaaq Aadan marka runtii waxaan dhigi karaa dadkii farxadna way tahay laakiin dibta hay'adahan ama laamahan amnigu ay ku hayaan mujtamaaca dadka danyarta ah si gaar ah dadka muslimiinta wax jira weeyaan oo hay'adda keerba lagu aasaasay inay wax ka qabato aanan rabno inaan markii mar hadii uu ma aragtay guushan ay soo gashay in meel wax laga bilaabo ah inkastoo wali aan dareemayno arrimahan kale ee muslimiinta dib gaar u ah in wali wax laga qaban
dhalinyarada Soomaalida ee gobolka Minnesota ayaa horey qaar ka mid ah waxay ku baxeen gacanta booliska waxayna ka mid ahaayeen dadka sida weyn isha ugu hayay xukunkan Chauvin Cabdiraxmaan Mukhtaar oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhalinyarada Soomaalida una shaqeeya maamulka magaalada Minneapolis ayaan weydiiyey sida xukunkan ay u arkeen dhalinyarada Soomaalida Mareykanka.
Waa mahadsantahay walaal, aad iyo aad ayaa u mahadsantahay, waana su'aal muhiim ah. Haddii aan ka jawaabo su'aashaada, waxay ahayd go'aan aad loogu farxay, aadna loo soo dhaweeyey, sababtoo ah dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed, qoomiyadda Soomaalida iyo qoomiyadaha kala duwan ee iyagu laga tiro badan yahay madaxa ugu horeeyaan go'aan ay soo dhaweeyaan ayay ahayd. Sababtuna waxay tahay waa markii ugu horeysay askari, weliba gaar ahaan askari cadaan ah, jinsiyadiisu cadaan tahay, qof madaxa dilay, dembi lagu helay magaalada Minneapolis. Marar badan ayay aad u dhacday, marar badan ayay ciidanka booliska magaalada Minneapolis iyo magaalooyinka nawaaxiga deriska la ah ay dileen dad madow ah, ay dhalinyaro Soomaali ah ka mid yihiin ay ku jiraan, wax dembi ah oo lagu helayna ma aysan jirin. Marka in askarigan Derek Chauvin lagu helo dembiga la xiriiray dilka uu geystay George Floyd waxay ahayd go'aan aad loogu farxay, aadna loo soo dhaweeyey.
Cabdiraxmaan Mukhtaar ayaa ka hadlayay xiriirka booliska iyo dhalinyarada Soomaalida.
Dhalinyarada Soomaaliyeed Soomaalinimo kaliya ma aha, waxay ka mid yihiin qoomiyadaha madowga ah. Anagu Soomaaliyeen haddaan nahay, annaga Soomaali isku aragna, laakiin ciidanka booliska iyo dadka cadaanka dad madow ayay noo arkaan. Dhalinyaradana waa waxa keeyay in inta badan nacaybka u qabaan ama colaadda ka dhexaysa ama xiriirka ka dhexeeya dhalinyarada iyo ciidanka booliisku aad u xun yahay marka loo barbar dhigo dadka waaweyn, sababtoo ah qaabka booliiska oo la dhaqmaan dhalinyarada uu ka duwan yahay sida dadka waaweyn oola dhaqmaan. Ciidanka booliiska ama ha noqdaan kuwa Minneapolis ama magaalooyinka kale, ha noqdaan dhalinyarada Soomaaliyeed, waxay oola dhaqmaan sida ay oola dhaqmaan dhalinyarada madowga ah.
Cabdiraxmaan waxa uu qabaa in halgankii cadaaladoonka George Floyd uu guuleystay, laakiin dadaalkii ay ugu jireen helista cadaalad uusan weli dhaweyn.
Dilka George Floyd waxaa ka dhashay kacdoon iyo dadku inay cadaalad rasmi ah ay George Floyd u raadiyaan iyo dhammaan dadka madowga ah ama jaaliyadaha laga tirada badan yahay ee madowga sida xaqdarada ay u dilaan. Dadkii safka hore ku jiray ee kacdoonkaas ee iyagu har iyo habeen u taagnaana waxaa ka mid ah dhalinyaro Soomaaliyeed oo iyagu dareensan culayska lagu hayo iyo xadgudubka lagu sameeyey, iyo dhalinyaro iyaga ka mid ah in ciidanka booliisku gacantooda ay ku toogteen kuna dileen. Marka aad ayaa loogu farxay inay cadaaladaas ay timaado, laakiin Soomaalidu waxay dhihi jiraan far kama qodno faano le, waa hal askari. Waxaa badan inta askari intay dhalinyaro dileen ama rag madow ama dad madow ah weli wax dembi aan lagu soo oogin. Maalintii talaadada ahayd markii dembiga lagu helay Derek Chauvin askarigaas, axaddii isla wiigaas wiil ayaa lagu dilay magaalo noo dhow oo Brooklyn Center la dhaho, Dante Wright la dhaho. Intii ka dambeysay guud ahaan waddanka Mareykanka, Derek Chauvin intii dacwadda lagu helay dembiga, askarta dalka Mareykanka maalin walba waxay dilaan 3 qof ugu yaraan ayay toogtaan. Marka waxaan inta badanna waa dad madow u badan, rag madowna u badan, dhalinyaro madowna u badan. Marka waxaan waa wax soo noqnoqday ilaa laga helayo sinaan dhaba, ilaa laga helayo dadaalkan iyo ololahan uu socon doonaa. Laakiin hase ahaatee kayskan laftigiisa ayaa guul ah, wuxuu noqonayaa kays ay isticmaalaan qareennada iyo dadka u doodaya dadka madow ee askarta u ilaayeen.
Dhammaan bulshada Soomaalida ee ku nool gobolka Minnesota oo ay Soomaalida ugu badan Mareykanka degan yihiin ayaa soo dhaweeyey xukunka, laakiin sida Cabdiraxmaan waxay qabaan in hawshu aanay weli dhaweyn. Xaashi Shaafi waa gaasimaha hay-adda Somali Action Alliance oo u dhaqdhaqaaqda isdhexgalka bulshada kana faallooda arrimaha Mareykanka.
Boqolaal sano wax soo jiray, system soo jiray in lagu bedelo bilooyin macquul maaha. لكن waxaan rajaynaynaa oo rajo weyn ka leenahay inagoo qayb ka ah kacdoonada socda ee qaadsanaya in dadka habdhaqanka booliisku wax looga bedeli lahaa sidii ay uga dhaqmayeen dadka aan nidaamkooda cadeyn inaan qayb weyn ka nahay Soomaali ahaan annagoo tiradeenna oo yartahay laakiin waxaan ka mid nahay dadka kalarka ah waayo Soomaalida Mareykan ahaan waxay ka yihiin afrikan amerikanka qayb ahaan tira ahaan ka yihiin ama dadka madow dadka lagu wada yiraahdo qalka adaan madow nahay midabkaas madow ku qabid nahay hadaynu cadeynna dadka kalarka oon cadeyn dadka amidkooda cadeyn baynu kamid nahay marka cadoonkeenna maaha kalimi hadda ku eg laga mid soo socday weeyaan haddana aan rajaynayna inaan guulo badan ka gaarno laakiin hadda guusha soo yeetay cunuga xukunka lagu riday iyo kacdoonka abuurnida waxaan filayaa inay soo dhaweyn doonto insha allah waqti aan fogeyna aan arki doono inagoo nool in isbeddel weyn uu ku yimaado habka ay booliisku ula dhaqmaan dadyoogu aan kala qod cadeyn
lagu helo Derek Chauvin dhammaan eedihii loo haystay ee dilka George Floyd ee dhacay bishii May ee sanadkii 2020 waxay u ahayd dadka madow ee Mareykanka ku nool iyo bulshooyinka laga tirada badan yahay oo ay Soomaalidu ku jirto rajo cusub oo meesha ka saaraysa in askari kasta oo xadgudub sharci darro ah geysta aanu ka weynayn sharciga. Waa ka mar kale garyaqaan Amiin Haaruun oo arrintaasi ka waramaya.
Runtii askari walba shaqsi gooni waxay ugu tahay digniin in maaragtay haddii qofku uu maaragtay qof dilo ama uu ku dhaqaaqo wax maaragtay ka baxsan tababarkiisa iyo wuxuu sharci uga ogol yahay inaan la isaga haraynin oo macnaha askarta gooni shaqsi waxay ugu tahay digniin askari walba taxaddar dheeraad ayuu muujinayaa. Sidoo kale waxay arrintani ay bilowday in maaragtay si guud looga hadlo in ciidamada booliska wax laga bedelo tababarkooda iyo qaabka ay u howlgalaan. Marka waxaa la arkayay markii ay maxkamaddu socotay aad waxaa lagu dheeraaday qaabka booliska loo tababaro iyo booliska loo tababaro sida militariga oo kale, taasna ay qayb weyn ka qaadanayso maaragtay in wax yaroo fudud oo basiid ah sida ganaax qof in la siiyo oo kale, tigid in la siiyo oo kale, in ay gaarayso heer qofkii askari ah qori lasoo baxo iyadoo ay ku filan lahayd keliya in qofkaas loo qoro tigidka xataa hadduu qof meesha ka tago gurigiisii adreska loogu diri karay. Marka waxay taasina furtay wadahadal iyo dood qaabka booliska dalka Mareykanku ay u dhaqmaan departmentyo badan oo maaragtay taris badan oo booliis oo dalkan ka jiro magaalooyin fara badan ka jira. Waxay arrintan ay ku noqotay maaragtay in ay bal dib isu muraajiciyaan. Waxaa xusid mudan in xukunka askariga ka sakow magaaladii Minneapolis laga qaaday lacag aad u fara badan oo maaragtay dilkii magtii George Floyd ah. Marka magaalo walba runtii waxay ka taxadaraysaa in ay yarayso dacwooyinka noocaas oo kale.
Arbacadii toddobaadkii lasoo dhaafay ayaa xaakimka degmada Hennepin County Peter Cahill waxa uu sheegay hadal ka sii farxiyey dadkii u riyaaqsanaa in Chauvin dembiga lagu helay, kadib markii uu sheegay in marka la xukumayo Chauvin bisha Juun ee soo socota laga yaabo in lagu xukumo muddo xabsiyeed ka badan xeerka u yaala gobolka Minnesota. Garyaqan Amiin Haaruun ayaan weydiiyey waxa uu noqon karo xukunka Chauvin.
Waxaa la qiyaasayaa adiga ugu yaraan 12 sano iyo bar meelaha in lagu xukumi karo dembiga lagu helay hadda. Waxaa intaa dheer oo ay codsanayaan xeerlaadda ay codsatay in lagu daro shuruudo si adkeyn kara dembigaas oo 4 ayaa jiray, kuwaas oo ay ka mid tahay in maaragtay ilmo yar oo aan qaan gaarin uu goobjoog ka ahaa dilka, in maaragtay dilku uu u dhacay si arxan darro oo naxariis la-aan ah, dilku uu dhacay dilku oo ka dhacay meel maaragtay dadweynuhu ay wada arkayaan oo dadka dhexdooda ay ka dhacay oo kale. Marka factors noocaas ayaa jiray oo maaragtay laga yaabo in ay kor u sii qaado waxa loo yaqaan enhanceability ama maaragtay in ay sanado dheeraada ku darto waqtiga hadda la qiyaasiyo in lagu xukumi doono. Marka codsigaas sida uga jawaabo ayay ku xiran tahay inta maaragtay factor uu ogolaadana way ku xiran tahay qaadigu, laakiin waxaan ogaan doonaa markii la isugu soo noqdo maalinka xukunka.
Toddobaadkii hore ayay ku buuxsantay sanad markii la dilay George Floyd, mudanayaasha Kongreeska Mareykankuna weli kuma guuleysan inay meel mariyaan sharci isbeddel iyo dib u habeyn ku sameynaya nidaamka booliska Mareykanka. Xagaagii lasoo dhaafay ayaa sidan oo kale mudanayaasha Kongreesku ay ku guuldareysteen inay heshiis ka gaaraan sharciga. Qoyska George Floyd ayaa ku jira dadka u onlaynaya dib u habeyn booliska lagu sameeyo. Benjamin Cram waa qareenka qoyska Floyd, waxa uu VOA-da u sheegay in qoysku ay doonayaan in wixii wiilkooda ku dhacay aysan mar dambe ku dhicin wiil madow. Waxa uu yiri Benjamin, umalaynmayno in dadaalka socda uu yahay mid cid gaara ka dhana. Dhammaanteen waxaanu doonaynaa booliska oo howshooda si hufan u qabsada. Waxaanu doonaynaa boolis daacada, waxaan doonaynaa wadan uu wiilka George Floyd lamidka ah uu helayo fursad uu ku neefsado isagoo aan jilibka luqunta looga hayn.
We all want just policing where George Floyd would get an opportunity to take a breath without having a knee on his neck.
Sharcigan oo ka soo gudbay aqalka wakiilada ee Kongreeska ayaa waxa uu hadda dhaafi la yahay oo hor yaala aqalka Senate-ka. Waxa uu mamnuucayaa sharcigan in dadka looga beegsado ama lagu faquuqo midabkooda ama diintooda, gaar ahaan booliska, in la xakameeyo hubka military ee gacanta loo gelinayo ciidamada booliska ee heer gobol ama degmo. Waxa uu mamnuucayaa in qoorsagaaro ama xuurto ay adeegsadaan booliska Mareykanka. Waxa kale oo fudaynayaa in dacwad lagu soo oogi karo xubnaha booliska ee dhaqan xumo ama xadgudub geysta, si kasta oo dhaqan xumadaasi ay ku dhacdo ulakac ama si taxadar darro ahba. Bisha August ee soo socota ayaa sidoo kale la dhageysan doonaa dacwadda askartii kale ee booliska ee shaqada looga eryay dilkii George Floyd ee goobta falka uu ka dhacay ku sugnaa, iyagoo ku eedeysan inay gacan ka geysteen ama ay ku kaalmeeyeen Derek Chauvin dilka George Floyd. Inkastoo xukunka dhacdadii lagu dilay George Floyd uusan ku koobnayn Mareykanka oo keliya oo laga dareemay dunida oo dhan, haddana waxaa jirta rajo la wadaago dunida oo dhan oo laga qabo in dilkiisa uu albaab u furo isbeddel astaan u noqon kara dariiqa dheer ee loo marayo cadaalad iyo sinaan. intaa ayaan dhegeystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oon ku soo qaadanay xukunkii iyo dilkii askarii Mareykanka caddaanka ahaa ee Derek Chauvin uu u geystay bishii May nin madow ah oo la oran jiray George Floyd gobolka Minnesota dalkan Mareykanka, iyo waxa uu uga dhigan yahay dadka madow oo ay Soomaalidu ku jirto. Inta aan barnaamijkan oo kale dib dambe ugu kulmayno, waa Maxamed Olad Xasan oo idinkaga tegaya, sidaa iyo nabadgelyo.
ayuu mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Maxamed Olaad Xasan oo inala socodsiiyey barnaamijka ilayska v o a.
markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha iyo Maxamuud Mascade.
kuna wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha, guud ahaanba barnaamijkeenna toddobaadka waxaynu ku faaqidaynaa guushii Chelsea ee koobka horyaalka kooxaha qaaradda Yurub ee loo yaqaano Champions League. waxay ugu wacnaa in Manchester City koobka loo saadaalinayay faraheeda lagala baxo, iyo suurtagalnimada in macalin Guardiola uu soo iibsado weeraryahanna buuxiya booskii Aguero banigay. maalintii Sabtida ayaa ciyaarta kama dambaysta ee koobka Champions League waxaa fooda isku daray kooxaha Chelsea iyo Manchester City, oo markii saddexaad oo laba kooxood oo ka wada dhisan waddanka Ingiriiska ay isaga hor yimaadaan ciyaarta kama dambaysta ee koobka kooxaha Yurub. Manchester City ayay u ahayd markeedii koowaad oo ay koobkan ciyaartiisa kama dambaysta u soo baxdo, halka Chelsea ay koobkan hore hal mar ugu guulaysatay. ciyaartan fainaalaha oo ahayd in lagu qabto magaalada Istanbul ee waddanka Turkiga ayaa loo wareejiyey magaalada Porto ee waddanka Boortaqiiska kadib markii uu cudurka COVID-19 ku soo labakacleeyey waddanka Turkiga. ciyaartan oo ahayd mid badi dadka ciyaaraha ka faallooday saadaalinayeen guusha Manchester City, ayaa waxaa ka soo baxday natiijo tiri waa been saadaashii kubuurada ee ciyaartan. Manchester City ayaa koobkan looga qaaday hal gool iyo waxba, kaasi oo Chelsea u suurageliyey inay taariikhda markeedii labaad hantiso koobkan kooxaha Yurub. haddaba maxaa keenay in Chelsea oo banooniga inta badan laga haystay kulankii ay la yeelatay Manchester City inay haddana la timaado shax u suuragelisay inay koobka qaadato, oo welibana ay abuurto fursado ka badan kuwii Manchester? waxaa arrintaasi sharaxaya Cabdisaaq Diyeeshe oo ciyaaraha ka faallooda kuna sugan magaalada Seattle ee gobolka Washington.
ciyaartooyda Chelsea waxay ciyaareen ciyaar ka duwan ciyaartii looga bartay. ciyaaryahan walbana wuxuu u dhigmay laba ciyaaryahan, waxaa taas sii dheer. waxay haystaan mucjisada khadka dhexa ee xilli ciyaareedkan, kaanta ciyaaryahanka la yidhaahdo horuntii dakumdaakum ka dhigay ama burburiyey khadkii dhexe ee Manchester City, taasoo Manchester City aan horey looga arag in saas loo gala. waxaa kalentu aan isdhihi kara waxaa suurageliyey macalinka la yelinayo oo runtii ahaay macalinkii laga qaaday sanadkii la tagay koobkani, asigoo la yelinaya PSG, waaye aragnimo ku filan iyo khibrad kaga filanna ka haysto badiska ama guuldarada xanuunkeeda ay leedahay marka aad joogtid oo kale Champions League final marka dhiiranaan badan iyo muxuu ahay kalsooni badan oo macallinka uu qabay iyo ciyaartooyda dardaaran badan uu siiyey iyo juhdiga ciyaaryahanadaas ay soo bandhigeen iyo doorka muxuu ahay filaanka ciyaaryahan kaanta khadka dhexe uu ka qaatay oo isbiirsaday waxay u suuragelisay Chelsea inay si fudud shalay gacanteeda ku dhigto UEFA Champions League ayna ka faramarujisa kooxda Man City.
Guuldaradii soo gaartay Manchester City ma ahayn mid la sugayay, waxaase ilaa iyo imminka jawaab loola ayahay halka laga qaniinay Man City. Malo awood sheegtay oo tabartoodii ayaa intaasi ahay, mise Guardiola ayaa u ilduufay Chelsea waa ka makradiyeshe.
Waxaan dhihi karaa khidad xumo ka dhexdhacday Guardiola iyo tiimkiisa inay ugu wacan tahay sababtoo ah Man City ciyaarta shalay soo bandhigtay ma ahayn ciyaartii loogu bartay. Tababarahan waxaa laga yaabaa inuu ciyaaray balaan ama gambal ah in uu ciyaarta saadaalinayay in laisla aadi doono 90 daqiiqo, taasoo aad mooday in ciyaaryahanadiisii la rabay inuu xilliga hore soo gashto uu dib u dhigtay oo ugu horeeya burburiyaha weyn ee khadka dhexa Fernandinho oo su-aasha ugu weyn oo laisweydiinay ay tahay sababta ugu fadhiisay ciyaaryahankaasi. Marka Manchester City waxaan dhihi karaa naqshad xuma xagga Guardiola ka timid iyo weeraryahan xuma oo haysta darteed ay u isbiirsaday ayaa ugu wacan iyo wax aysan filayn oo Chelsea ay kala kulantay sababahaas ayaa seejisay koobka ayaan dhihi karnaa.
Dad badan ayaa rumaysan in kooxda Manchester City ay dhibaato weyn ka haysatay dhinaca weerar. Ninka ugu gooldhariska badan kooxda ayaa wuxuu ahaa ciyaaryahan Gundogan oo dhaliyay 3 iyo 10 gool. Waa meesha ay ka imaanayso su-aasha macalin Guardiola ma soo iibsan doonaa weeraryahano sanadkii dhalin kara 20 gool iyo wax ka badan oo lagu tashan karo.
Runtii Guardiola waa ku tala juriyaa uuna raadinayaa ciyaaryahano weerar ah inuu keensado sababtoo ah Man City ma haysato weeraryahano hadda la isku halleyn kara ama la dhihi kara way kooxda way u horseedi karaan inay dhaliso goolal badan. Siisankan wuxuu ciyaaryahanada ugu badan goolashada dhalinaya waxay ka imaanayeen qadka dhexa. Weeraryahanadeedii muxuu ahaa Sergio Aguero waa duqoobay waana kasii tagaya kooxda ugu waa salaameeyey, halka Gabriel Jesus uu yahay asigana ciyaaryahan aan aad kalsooni badan loogu qabin ama Guardiola uusan kalsooni badan ku qabin. Ee weeraryahanada la saadaalinayo ee isha ay ku haysa Man City oo Guardiola uu doonayana waxaa ugu horeeyo ciyaaryahanka Haaland la yiraahdo ee Borussia Dortmund uu ciyaaro weeraryahanka mucjisada ah ee da'da yar, iyo Harry Kane oo ah khibradyahan xagga Premier League gooldhaliye fiican ka ah, balse labada ciyaaryahan waxaan isleeyahay Guardiola uu aad u danayn doonaa ciyaaryahanada da'da yar ayuu jecel yahay oo mislahay ciyaaryahan duq ah oo Premier League ku daalay ayuu xilli ciyaareedkan kooxda keeni doonaa. Marka waa suuragal inay lacag badan dul dhigta Manchester City weeraryahan Haaland oo kooxda Borussia Dortmund weerarka ugu ciyaara ahne dhaliye mucjiso ah oo goolasha si aan la filayn mar walba u dhaliyo.
Waxaan shaki ku jirin macalin Guardiola haddii uu keensado xidigaha Haaland ama Kane midkood in kooxdiisu aysan gool dhalis ka warwari doonin. Waxaan si cidina saadaalin karin in Manchester City ay fursadan mid la mid ahi soo mari doonto mar kale. Kooxda ka dhisan garoonka Itixaad ee magaalada Manchester ayaysan se dhib ku ahayn qarash garaynta lacag badan iyo keenista xidigo qaali ah. Hagaag dhegeystayaal, barnaamijka faaqiraada ciyaaraha toddobaadkanna intaa haynoo joogo. Tani kulan dambe waa Mascado Idile Sidaaiye.
Mahadsanid Maxamuud Mascade.
Markana dhegeystayaal, nala dhegeysta heestan dabacsan.
idaacadda galabnimo dhegeystayaal oo idinla socodsiinayeen Nuur Xasan Nuur iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan waa naga intaa. Waxaan idin leenahay nabadgelyo. Just need a day, just a day.
just be the day. Jahada.